Cijenjeni gledaoci, ovo je emisija Uljepšaj svoj život. Nekako kad smo s početka govorili da ćemo se mnogo, mnogo družiti, i jesmo. Ali serijal lagano i privodi se kraju. Znači, korak po korak objedinili smo neke stvari, ali da bi mogli završiti, onda se trebamo pozabaviti još jednom temom. Kad kažemo da stvari prestaju, bar ovo zemaljske, ispuštanjem duše, to baš i ne možemo tako formulisati. Stvar je da duša napušta svoje tijelo, ali ima još mnogo toga što je ostalo nedorečeno. Da osjetimo prazninu za nekim, to je sasvim sigurno. Bliske ljude kad insan izgubi, onda sigurno da će mnogo vremena provesti u razmišljanju da li je nešto uradio što nije trebao, da li bi mogao opet nešto uraditi. Stoga jeste vrijedno da kažemo da je naša i vaša današnja tema kako živi mogu pomoći umrlima. Profesore, evo, ja bih ipak voljela da i vi napravite jednu digresiju kad je u pitanju ova tema. Zašto se uvijek nekako pozabavimo mišlju onima koji nas napuste tek kad odu od nas?
Pa to je, to je jedan zanimljiv fenomen ovaj. Uglavnom se ne cijeni ono što čovjek ima. I tek kad izgubi, to počinje cijeniti. Allah je svakome dao određene blagodati. I mi često te blagodati ne cijenimo, nekako su nam tu same po sebi, što kažemo, Bogom dane, one jesu od Allaha dane, ali ih mi ono prihvatamo kao nešto sasvim normalno i izgubimo, znači, osjećaj cijenjenja i zahvalnosti na tome. A sve što se ne cijeni i sve na čemu čovjek nije zahvalan od Allaha, on će možda bez toga ostati. Možda će biti stavljen na iskušenje da to cijeni, da vidi šta je vrijednost toga, pa će mu Allah to vratiti. I tako dalje. Znači, tako je sa svakom blagodat. Tako je sa ljudima. Čovjek je najveća blagodat. Insan, čovjek. Ali pazite, čovjek. Ne mislim samo čovjek jer ima insana koji su gori od hajvana, nego mislim na pravog insana, na čovjeka, znači od koje koristi vidi i njegova porodica i društvo i zajednica i svi sa kojima dođe u susret. To je najveća vrijednost. I kad odu takvi ljudi, onda se tek vidi šta se izgubilo i tada se počnu cijeniti. Takav je čovjek, takav je insan i nekako je to kod čovjeka urođeno, svezano za njega. Stoga ta tema šta mogu živi, odnosno oni koji su ostali živi na ovom svijetu dunjalku, učiniti za one koji su umrli, odnosno koji su živi svojim ahiretskim životom, jer mi znamo da smrt nije kraj. To je naše vjerovanje, to je osnova našeg vjerovanja islamskog, da smrt nije kraj. Jer kad bi čovjek samo živio i umiro i ne polagao račun nikome za ono što je radio, govorio, to bila velika nepravda, to bila veliki zulum. Inna Allahe la yazlimu mithqale dharre, Allah ne čini nikom nepravdu koliko je atom, koliko je trunka. Tako da će ljudi sa svojom smrću u stvari tek započeti život. Mi čujemo kako nekad naši stari kažu za neko koji je umro, koji je preselio na ahiret, to je naš, znači, naziv, preselio na ahiret, ne kažemo umro, jer upravo to preselio na ahiret, znači preselio u novu dimenziju, svoj novi život, oni kažu rodio se. Znači, on je u stvari tek počeo sa životom i tada nastaje pravi život, jer ahiretski život je tek pravi život. Dunjalučki život, makar živio 120 godina, to je vrh. Ne znam da je neko ekstra nakon toga u naše vrijeme više od toga živio. Znači, makar je to živio, on će otići s ovog svijeta. Wal ahiretu hajru wa ebka, ahiret je bolji i vječan je. Tad počinje vječnost. Mi smo u stvari svi stvoreni radi vječnosti. Mi to osjećamo. Svako se pita što moram umrijeti, ali to nije na ovom svijetu, nego na ahiretu. Sa smrću u stvari ta vječnost počinje novi vječni život i mi to zovemo preseliti na ahiret. Preseljenje nije lahko. Mi znamo kad preseljavamo stvari po kući, kolika je to muka. Znamo kad preselimo iz stana u stan, iz kuće u kuću, koja je to tek muka. A šta je tek preseliti sa dunjaluka na ahiret, sa svijeta na svijet? Treba se za taj dan spremiti dijelima. Ne imetkom, ne svojom porodicom. Jer mi sve ovo što imamo u stvari, to je nama samo posuđeno. Mi ćemo to ostaviti. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Allahovo je sve što je na nebesima i zemlji. Nama ljudima je samo posuđeno. Čovjeka do kabura njegovog prate tri stvari. Prate ga, znači, porodica, prati ga imetak i prate ga dijela njegova. I kad ga spuste u kaburu, babu sina, da Allah sačuva tog iskušenja kad spušta, ili sin svog babu ili bilo koga, znači, makar da je to bila jaka ljubav, jaka dunjalučka srčana veza, ona je odozdo pruža ruku, izvucite me odavde, ja ne želim ovdje ostati, tu se naša veza prekida. Znači, porodica se vraća i metak automatski postaje predmet rasparčavanja, borbe i ko će šta uzeti. I metak, znači, vraća, ne ide s čovjekom, ostaju mu njegova djela. I to je ono u što čovjek treba ulagati, to je ono u što se na kraju kraja može pouzdati, naročito zikr, spominjanje Allaha Đelešanu. I eto, to je taj mali uvod u taj život poslije smrti.
I evo, kad kažete treba se pripremiti dijelima između ostalog, što u stvari čovjek može uraditi za sebe na ovom svijetu da bi imao korist na ahiretu?
Ima nekoliko stvari koje pominje Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao trajnu sadaku. To je znači ono što mi možemo raditi za sebe. Živi na ovom svijetu, pripremaj za život na onom svijetu, odnosno dati trajnu sadaku. Trajna sadaka je, recimo, posaditi neku voćku. Kogod bude jeo s te voćke, bilo čovjek, bilo životinja, poslije, nakon što taj koji je posadio, presali na ahiret, njemu će dolaziti sevapi u kabur od toga. Dolašće mu nagrade od toga i on će se tome jako obradovati. Jer kabur je ili rupa od džehennemskih rupa ili bašća od dženetskih bašći, ispunjen zelenilom i rahatlukom ili ispunjen mukom i tugom, poslije kojeg tek dolazi veća muka, to je džehennem, odnosno rahatluk, poslije onoga to je džennet. Tako da će sve što čovjek uradi, makar znači posadio jednu voćku ili nešto slično tome, imati od toga nagradu. Čovjek koji, na primjer, uradi neki hajrat, ostavi nešto iza sebe, na primjer, česma, na primjer džamija, na primjer neki vakuf građevina, zato je ta institucija vakufa kod nas jako bila prisutna nekada. Česme, vidjet ćete, znači, gdje muslimani žive, kada se vozite na svakih par kilometara je česma, ljudi su ostali. Kogod se napije vode odatle, on će imati nagradu u kaburu za tu česmu koju je, znači, sagradio i tako dalje. Znanje koje čovjek ostavi, neko pak ne može sagraditi voćku, ne može napraviti česmu, nema džamiju, ali ima znanje, Allah mu je dao neko znanje koje ostavi za sebe. Zato je knjiga jako bitna. Iako je internet, kompjuter pokušava gurnuti na marginu, diskvalifikovati, ipak knjiga opstaje, ako Bog da, opstaće. I čovjek što ostavi znanje za sebe, kojim se neko služi nakon njega, znači čita to njegovo znanje i koristi se time, ovaj će imati nagradu. Šta više kad čovjek uloži pa kupi knjigu, koji ostavi za sebe, jer mi danas kažu ljudi, ne mogu ja stići da čitam, ne mogu da stignem. Ti uloži i ostavi to, poslat će Allah nekoga ko će tu naći svoju nafaku. Tvoje dijete, tvoj unuk, tvoj praunuk, a tebi će u kaburu nagrada doći jer si ti ostavio to. I na kraju kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, waladun salih yadu leh. Kad je za sebe ostavi dobro dijete, yadu leh, koje će mu učiti dovu. Što znači naša dova, kad je uputimo našim roditeljima, našoj familiji i drugim ljudima, ta dova donosi sevap i korist onome koju kaburu. Pa kad čovjek svoje dijete odgoji da je dova srž našeg ibadeta i to dijete svome babi, svojoj majici uči dovu svakodnevno i moli Allaha za njih, njima će dolaziti sevap i nagrade od toga. Pa se čak kaže da će se ljudi iznenaditi u kaburu odakle im tolika djela koja im dolaze, pa će kazati tvoje dijete koje sve za sebe čini hajr, u tvoje ime i to dolazi tebi. Znači, to su te stvari koje mi pripremamo za sebe da odemo na to putovanje, tamo nađemo.
Dobro, ali evo kad nas napuste ili prije nego što napuste ovaj svijet naši najmiliji, ponekad, evo, često u razgovor s porodicama, kažu, znate, prema želji umrlog nema, nismo priličili evo, učenje tevhida ili nešto. Dakle, to ljudima pomalo bude čudno. Međutim, zaista, u našoj vjeri, odnosno u vjerskoj praksi, postoje stvari koje nisu spominjane u hadisima Muhammeda alejhisselama. Dakle, da li je tevhid obaveza? Ako mi, evo sad smo govorili o dovi i ostalom, evo, čisto onako informativno.
Evo, kad ste spomenuli tevhid, prvo da kažemo da nije to tehvid, jer tehvid, kao što većina našeg naroda kaže, u stvari znači nešto sasvim drugo. Tehvid znači požidovice ili postati jevrij. A teuhid, znači Allahova jednoća ili obožavati jednog jedinog Allaha Đelešanu. Naravno, ljudi tu jezički griješe, nije to svjesna namjera greška, oprostiće Allah, ali treba da se zna. Sam tevhid, ako ste ga već spomenuli, ima i opet tri vrste ljudi po pitanju tevhida. Jedni ga smatraju najvećom novotarijom, jedni ga smatraju nečim bez čega ne može. A treći pa kažu da je tevhid sredina i oni su sredina i to je pravi put, to je istina. Znači, i tevhid, i učenje Kur'ana, i klanje kurbana, na primjer, za umrle, nije radio, nije spominjao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nema direktno hadisa po tom pitanju. Niti je to radio u svojoj praksi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onima njegovim koji su preselili, kao što su bili njegova djeca, i tako dalje. Međutim, ima onih koji gledaju samo tako vanjski i zahirski tekstove svete, kao što su ajeti hadisi, i na osnovu toga kažu, to je novotarija, jer to nije radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Drugi pak kažu, ne, to je zikr, to je spominjanje Allaha i to mora da bude. A mi ćemo kazati ono što je sredina. Iako nije kazao ili uradio praksom svojom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on je na indirektan način ukazao na ove stvari, što je kasnije dalo učenjacima u lemi, podlogu ili mjesto da iz toga izvuku propise i da, znači, dadnu svoje mišljenje po tom pitanju. Pa, iako, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije učio Kur'an svojim umrlima ili kazao svojim ashabima da to rade, iako nije klao kurbana ili pravio tevhid, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ipak jednom prilikom, znači tom poznatom hadisu koji bilježe i Buhari i Muslim, mutefakun alejhi, koji nema sumnje, prolazio pored dva kabura i znao je da su ljudi u tim kaburovima izloženi patnju, kaburskom azabu. Znači, jedan zato što je nije se čuvao od mokraće, kako se kaže, a drugi je prenosio riječi među ljudima, zavađao, tog smo govorili u prošloj emisiji, znači tipa potvore i tako dalje. E, ovo je sad nemimet, zavađanje ljudi, što je možda još jedna faza iznad potvore. I to je prvi razlog patnje u kaburu. Muhammed sa selem je uzeo jednu palminu granu, razlomio je na dva dijela i zabao svaki kabur po jedan dio grane. I otišao. I pitaše ga njegovi ashabi koji su odmah želi da uče vjeru, zašto je to uradio Muhammed sa selem? Allahov poslaniče, zašto si to uradio? Pa je on sa selem kazao, nadam se da će im Allah olakšati patnju u kaburu za vrijeme dok se ove dvije grane nosuše. Što znači, kažu kasni učinjaci, ako je to bio sebe bili razlog da im bude učinjen hajr u kaboru, šta je tek onda kada se prouči nešto od Kur'ana, kad se zakolje kurban, tevhid i tako dalje. Znači, ljudi se temelje ili kaleme na ovu praksu Muhammeda sa selem, što nije naravno direktno, ali je indirektno vezano za njegov sunnet sallallahu alejhi ve sellem. I to je, znači, ta treće mišljenje koje su kasnije kazali mnogi islamski učenjaci. Jedan veliki čuveni Ibn Kajim al-Džauzi u svom dijelu Kitabu Ruh ili Knjiga o duši spominje ovo i navodi, znači, oni koji uče Kur'an za umrle, da će umrli od toga imati sevapa, imati koristi i vidjeti hajra.
Još ono u čemu se razlikuje ova praksa koja je to ustaljena kod nas, jeste i pitanje sedmine, pa četrestnje, da li je to 40 dana ili je 52, zašto uvijek? Evo, mi smo jednom prilikom čak spominjali tih 52 dana, ali činim se da je i ovo dobro.
Sada, ja sam u ovim emisijama kazao dosta nekih stvari koje se nisu mnogima svidjele, međutim, oni su istina. I ja molim Allah da govorimo istinu, makar bila teška i makar bila gorka. Recimo, kad je bio sam Meki Turabi, ono što smo mi kazali u ovoj emisiji, ga je dobro pokolebalo i mnoge ljude odvratilo od njega. Kasnije, ono što smo mi kazali u emisiji, 6 mjeseci nakon toga čitano kao hudba u svim sarajevskim džamijama, u tom znači smislu. I kazao čisto ovo, kad se već postavi to pitanje, iako smo rekli ovo što smo rekli malo prije, da ima učenjaka koji kažu da iako to nije radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem direktno, može se možda proučiti nešto iz Kur'ana i doći će inšala sevap do rahmetlije, ne smije se od toga ipak praviti suština i ne smije se od toga praviti trgovina. Jer mi, nažalost, imamo, znači, situaciju da je od islama i nekih islamskih obreda i badeta napravljena trgovina. Hatma, znači, da se prouči sad, može se proučiti, hajmo sad kompletan Kur'an da proučimo, dobro, koliko ćemo to sad naplatiti? Ovdje sad ponovno imamo jednu vrstu eksploatacije neuki. Ne radimo ekstra nešto puno da podučimo taj narod Kur'anu, pa da onda taj narod svojim rahmetljama uči Kur'an, makar kul huvallahu ehad, nego ćemo, znači, ostati ljude neuke, a naplaćivat ćemo im to što mi radimo za Kur'an. Znači, ja kao imam, na primjer, da kažem, mogu kada mi neko kaže prouči nešto za mog rahmetlju, u redu ja ću proučiti, ali nemam cjenovnik za to i ne želim to da naplaćujem. Neki kažu da se može dati hedija i da ovaj može primiti hediju za svoj trud, svoje vrijeme koje uložio, kazat ćemo znači da može, ali ne smijemo istaći cjenovnik i kazati hatma košta toliko, ovo košta. To su stvari koje su vrlo znači pokuđene, to su stvari koje su na ivici jednog harama i tako dalje. Znači, to je stvar koja je opasna ovdje. E sad dalje, ne možemo ići sad, već zalazimo u polje teške, ružne novotarije, a to su sedmine, četresnice i tako dalje, jer to nema znači sa našom vjerom nikakvog znači ovaj doticaja. Jer sedmina, četresnica su u stvari u praksi kršćana zastupljene. Mi poštujemo to što ljudi rade, to je vaše, ali ja nemam potrebu za tim, jer mi to nije pokazao, niti indirektno na to ukazao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to se zove i ulazi u polje tešebuha, odnosno polje oponašanja nemuslimana, a mi nemamo potrebu nikoga oponašati, jer Allah Dželešanu za našu vjeru rekao el jeume ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam usavršio vjeru. Jedan od posljednjih hajeta objavljenih Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, naša vjera je savršena. Ja nemam potrebu uzmati iz nekog drugog, jer kad ubacim nešto što je savršeno, ja kvarim njegovu savršenost, a i kad nešto istiramo odatle, pokvarana je savršenost i tako dalje. Tako da ta praksa ulazi u polje jedne loše novotarije, ulazi u polje nečega što već ulazi u ponašanje nemuslimana. E sad smo mi tu našli jedan 52 dana, kažemo to je naša, nije sedmina, nije četresnica, to je kršćansko, a naše je 52 dana. Kao tijelo se raspada za to vrijeme i to je vrlo diskutabilno i to je vrlo upitno. Ova vjera zahtijeva, ona je jako velika, ona je čista. Nažalost, prihvatajući neke stvari koje nemaju direktno ili indirektno uporište u Kur'anu i Sunnetu, mi gubimo vjeru, gubimo islam. Islama je već dosta, dosta nestalo. I ovo što sad govorim jeste na putu da se očuva barem nešto od islama. Ja nekad volim kazati, kad bi ona riječ islam i ono i se pisalo s tačkom, bojim se da smo sve ono izgubili do te tačke. To nam je samo što od islama ostalo. I možda zato ljudi ne vide svjetlo sjaj u islamu, to je vjeri koja treba da ih vodi kroz život. I tako dalje. Tako da mislim da se to treba kazati i da mnoge te stvari koje se ubacile u vjeru, izgubila se čistota, izvornost islama.
Gdje je naše učenje, gdje je naše predavanje, dove, podizanje ruku? Zbog čega smo kao narod skloni da vjerujemo da će to neko drugi bolje uraditi? Zar trebamo da patimo? Dakle, znamo šta dobro, znamo.
Dobro pitanje. Jeste, imamo recimo stručnjake za klanjanje istihare, pogotovo su to žene, pa kao ti iđi nju, ona klanja istiharu. Kao ona će sad eto usnit kad klanja nešto, ona je neka sveta, pa će usliti nešto kad klanja tu istiharu i ona će nam dati put. A istihara je dva rekata namaza, kao što su sabahski sunet ili sabahski farzi, ništa znači ekstra teško. I poslije toga dova Allahu Dželešanuhu da kroz nadahnuće, a kroz san ponekad, mi samo očekujemo kroz san istiharu, istihara nije kroz san, istihara je kroz nadahnuće šta da radimo, može i kroz san, kada se dvoumimo oko dvije stvari, klanjamo, znači, može se ponoviti i do 7 puta taj namaz u bilo koje doba dana ili noći 2 rekata i da zamolimo Allaha, gospodaru, ako je ovo hajr za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, ti mi to daj. A ako to nije hajr za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, skloni me od toga i daj mi bolje od toga. To je istihara. I Allah će nam ukazati šta da radimo, odnosno kojim putem da pođemo, odnosno što je hajr za nas. Ne treba nam tu nikakva sveta žena ili sveti čovjek da to klanja za nas, da on sanja za nas i tako dalje. Na kraju kraja ne vjerujem u to, nego nam je ostavljeno, znači da mi to sami radimo. E, problem je sada što smo mi, znači, od islama u dobrom dijelu napravili kršćanstvo, pa smo sebi instalirali nekakve svece i svećenike. Nećemo mi da radimo to što je naše, smo svi zaduženi ibadetom. U islamu nema svetaca i svećenika, nego smo svi zaduženi time. Naravno, imaju imami koji predvode namaz, to je druga priča. Ali znači, moj namaz koji propustim, neće ga nijedan imam, hođa ili svetac, svećenik nadoknaditi. Ja ću ga, znači, snositi na svojim leđima tu teškoću i tako dalje. E, znači, ljudi su u potrebi jer stišću dunjaluški problemi i stres i fataju se slamku spasa. E, daj mi tamo nekoga, nek mi on to. Ne, nego ti to, Allah to od tebe traži. Allah to hoće da ti podigneš svoje ruke i da Allaha zamoliš sa srca. Jer dova najbolja koja kod Allaha je dova koja se uputi sa srca. Možda ti ne znaš puno, ali to što znaš, iznesi pred Allaha. Biće vrijednije nego neki hafiz da za tebe nešto moli. Ali kažem, nije zabranjeno da čovjek kaže čovjeku koji misli da je dobar, molim te, zamoli Allaha za mene. Jer će možda tvoja dova biti kabul kod Allaha za mene, ali sad ekstra, on znači sad uči i tako dalje. Kažem još jednom, ako si nauk i može, ali ako i kako može, trebalo bi, znači bez cjenovnika, jer islam od islama ne možemo islamske obrede praviti trgovinu. A hedija uvijek se može dati. I hediju je primao Muhammed s.a.v. naravno.
Dobro, zar nisu nam isto postali i recimo čari Ramazana, tipa velikim imetkom izazvani, pa daj, napravi iftar ovdje, neka se to vidi, neka su ljudi pozvani. Gdje je ta skromnost nestala u tome? Zna se evo kako se iftar, evo i to je jedna od stvari koje su itekako uočene kod ljudi koji misle da se evo može i novcem nešto kupiti sa strane vjere.
Novcem se ne može namaz kupiti, na primjer. Niti se može nadoknaditi jedan propušten namaz. Da odmah kažemo se, znači, ne varamo, ne opterećujemo. Na kraju ovog ciklusa ću kazati, znači, da se namaz koji se propusti ne može ničim nadoknaditi. Jer mi kažemo još jednom, ja sam dobar prema, ja nikom zlo ne činim. Nikom ja zlo ne mislim, a izvini, klanjaš namaz, ne prilaze mi namazi. E onda činiš veliko zlo Allahu Đelešanu. To je mnogo gore i mnogo teže. Nijedan, znači, namaz koji ga pustiš, to je lako, ničim ga više ne može nadoknaditi. Da li ćeš imati priliku za sljedeći? Ne znam, jer vrijeme prolazi, ljudi mladi, vidimo, ginu. Ljudi mladi umri, odlaze s ovog svijeta. Mi nismo, niko od nas nije dobio tamo gdje nam piše rok trajanja, da znamo tad je da se spremim za to. Allahove Đelešanu mudrost u tome. Nego imamo ono što nam je ostavio Muhammed sa sve, da pokušamo to u našem vremenu shodno koliko možemo slijediti. Jer neću da budem neskona kada ja slijedim Muhammed sa sve, ja pokušavam, eto pokušavam ići tim putem. Jer je to velik, grandiozan, velik skup, cijenjen projekat, pokušavam ići tim putem. Znači, to se parama ne može kupiti. Isto ako se nijedan dan posta ramazanskog propušten, ne može kupiti i otplati parama. Naravno, govorim za čovjeka koji je bolestan, slab, njemu je opravdanje. Ali čovjeka koji je mladi, koji znači neće da posti, a pokuša to kompenzovati na ovaj novi način, taj mu se dan više nikada neće vratiti. Nažalost, mi smo suočeni sa činjenicom da 90-95% našeg naroda ne klanja, od znači, onih potomaka ljudi koji su klanjali bez švakat namaz, pove džamije u starom gradu, stotinu džamija na vrlo kratkom prostoru, to nije pravljeno radi grandioznosti arhitektonske ljepote tih objekata, nego zato što je svaka kuća imala klanjače koji nisu propuštali namaz. Ali Allah Đelešanu kaže suratu Merijem, njih naslijediše zli potomci koji namaz ostaviše i za požudama se dadoše. Bojim se naša situacija, našeg naroda takva. Da ne tražimo više nigdje razloge što nam je ovako stanje, što nam je teško, što nemamo ovo, što nemamo ono. Dok god se zove muslimanima, kitimo se tim perjem, tim ogrtačem, a hoćemo da živimo a la Franka nečim tuđim nemuslimanskim životima, neće nam Allah dati bolje. Ja, što još najgore, hoću da se kopam obavezno a la Turka kad umrijem i da mi se prouči sedmina, četrijesnica, za mene kolje kurban i tako dalje, e to su već vrlo, vrlo diskutabilne stvari. Znači, ja sam kazao što sam kazao, ali govorim da li će to biti kabul onome koji nikada svog života o tome nije pomišljao, o tome je nešto, na tom putu nešto nije uradio, e to je sad vrlo diskutabilno i na osnovu onih indirektnih dokaza da li će biti o njemu išta kabul. Tako da to su te stvari o kojima govorimo i živimo, znači, 75%, 80% našeg naroda ne klanja. Naravno sad ovim ljetnim danima koji dolaze, koji su dugački, gdje Allah nas provjerava jesmo li vjernici ili nismo. Lako reći ja sam musliman, ja sam vjernik. Evo provjere, svakom koraku su provjere, da vidimo jesmo li baš takvi. I onda znači dolazi u onu situaciju da su rijetki ostali istinski vjernici mu'min. Rijetki. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, bede al islamu gariben, islam će početi sa tim rijetkim pojedincima. Kaže garib. U našem narodu garib je neko ko ono stranac, čudan. I ljudi koji se drže danas islama postaju čudni, postaju stranci. Ve se judu, se judu garib i vratit će se islam ponovo na takve pojedince, pa kaže fetuba lil gureba, blago njima, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Blago njima koji se drže islama, znači kada ga ljudi ostave. Pa kaže, ko su ti? Elladine yuslihuna inde fesadi nas. Oni koji popravljaju stanje kad se ljudi pokvare. E vidite, ova emisija je samo na putu popravljanja stanja jer se ljudi mnogo pokvarili. Tako da parama se nešto može kupiti, ali vjeri i vjera ne može.
Ostanite s nama i u nastavku nakon džigla ponovo ćemo o nekim lijepim temama, tipa onoga što bar ostane zapisano u vremenu. Dakle, evo nas i još smo tu. A kako živi mogu koristiti umrlima, imali smo priliku da čujemo u prethodnih 20 minuta. I opet nismo sve rekli. Eto, to je suština toga koliko uvijek moramo i istraživati, i raditi na sebi i tražiti odgovore tamo gdje treba da ih potražimo. A odgovore postoje. Zato ponekad i kad smo u dilemama, ima onih koji će sigurno nama pružiti ruku u nekom našem problemu i pomoći nam da razriješimo neku svoju dilemu. Ali, kako rekoh, uvijek što ostane s vremenom, pored svega što mi možemo učiniti, što ostane iza nas su dobra djela, a među tim dobrim djelima nalaze se i pisane riječi koje su možda nekome bile podstrek da bude bolji insan, jer danas je tako u moru ljudi, nađe se i pokoji čovjek, odnosno insan. Profesore, da bi nekako i ovaj serijal priveli kraju i kazali koliko trebamo ići u korak, jer kako se drvo naslanja na drvo, tako čovjek na čovjeka, a Boga mi i lijepa riječ na lijepu riječ da ostane u vremenu.
Jesi, samo da ne ostanemo nedorečeni, ova tema je malo šira od našeg vremena. Kazat ću da onaj ko želi svom rahmetli pomoći, ono oko čega se ulema slaže, jeste da se vrati dug za onoga koji je preselio, jeste da se za njega odjeluje sadaka, da mu se upućuje dova, jeste da se van Ramazana isposti za njega sa nijetom, da njemu ide seva potoga i ono što je poznato, bedeluk, znači za hađ, kad čovjek obavi za sebe hađ, da može otići za svoju majku ili oca koji nisu bili na hađu i za druge. I tako da. Znači, to su tih pet stvari oko koje se ulema ne spori i koje se slažu. Naravno, utemeljeno na praksi sunetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, našeg vođe uzora Allahovog poslanika i njegovog miljenika. Još jednom ću spomenuti knjigu Riječi iz srca autorca Ajše Gorčević Musa, 24 pjesme i 10 poučnih priča sa kratkih priča sa jakom porukom i lijepom tematikom. Kazao sam još jednom i ponovo kažem, knjiga koja je jako tražena. Mnogo je, alhamdulillah, emocija, suza i pozitivnih, znači, reakcija izazvala. Ja ću stoga na kraju ovog serijala spomenuti i pročitati jednu pjesmu koja je u stvari i background ili pozadna svih ovih naših emisija, svog govora, a to je pjesma koja se zove Seđda. Kad tjeskoba obuzme mi dušu i kad srce gubi ritam svoj, tada čelom tlo dotaknem žurno, smiraj tražim kod gospodara mog. Kad razum put istine takne i tad osjetim žar u srcu svom, kad sve zašuti, sve zanijemi, tišina para, muezina poj. U halu teškom moja duša grca, veliki je kahar u dnu moga srca, na mošu seđada miriše sva, tek na njoj blagost, smiraj i sreću osjetim ja. O griješna dušo, evo ti lijeka, napoj se željna mehlema tog, jer ko za lijek Allaha moli, nestaće njegove velike boli. Kad je skoba obuzme mi dušu i kad srce gubi ritam svoj, tad čelom seđdu učinim žurno, tu tražim zadovoljstvo stvoritelja mog. Knjiga, znači, Riječi iz srca, još jednom, eto, onako iskreno preporučujem. Kažem da nisam, još jednom, kažem, nisam bio ljubitelj poezije uz dužno poštovanje toj grani umjetnosti, ali evo, zavolio sam nakon ove knjige pjesmu i poeziju. I spomenut ću još jednom knjigu Smiri sebe i svoje srce, najljepši zikrovi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Knjiga koja je dugo najavljivana i, alhamdulillah, tražena i ljudi se s njom druže i ona koristi, pisana je da bi ljudi sebe njenim mnogo Allaha Đelešanu spominjali. Pročitaću samo još nešto iz nje, jer kazao sam, tamo ima 11 dova koje sam sastavio, koje ja dugo učim, njima Allaha molim, koje su utemeljene na Kur'anu i sunnetu. Dova za djecu, jer su djeca stvarno jedan veliki emanet. Vrijeme je teško i sve teže, čini mi se, za tu djecu. Što kažu, što manja djeca, manja briga, veća djeca, velika briga. I moje nekada dove za djecu, koje su bile mala, su bile, ono, iskrene su one, ali onako, na brzinu. kako djeca rastu, te dove postaju primarne kod mene. Evo ovdje ću spomenuti jednu, pročitat ću je, dova za djecu. Gospodaru moj uzvišeni, ja te molim, uputi mi djecu na pravi put i daj im da ispravno postupaju, kako ćeš ti biti zadovoljan. I zaštiti ih i sačuvaj od svakog zla, harama i nepokornosti tebi, moj gospodaru. Učini ih od bogobojaznih i tebi najbližih i najdražih, istinskim nosiocima, sljedbenicima i pomagačima tvoje vjere i sunneta tvoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i njihovo potomstvo do sudnjeg dana. I učini ih radošću očiju naših, a ne sebebom našeg kahra. Daj da budemo ponosni na njih i na dunjaluku i na ahiretu, a sačuvaj nas od toga da ih se zastidimo, o Allahu koji se od milostivih najmilostiviji. Amin. Jedna i druga knjiga mogu se, znači, naći i nabaviti u knjižari Bookline na Grbavici 1, Jordanska džamija, i svim bolje opremljenim knjižarama, te u Morića Hanu, prostorijama mladih muslimana na Saračima. Baš čaršije.
Evo, profesore, kroz kompletan ovaj naš serijal Uljepšaj svoj život, dakle, ne samo u ovoj sezoni, nego i prethodnim, nekako smo mnogo otvorili put u pisanu riječ. Sjetimo se samo knjige Povratak, Ne tuguj, Bedem je Allahove zaštite, Majka, stotinu najljepših dova Kur'ana i Sunneta i tako
Uljepšaj
redom.
Uljepšaj svoj život.
Da, ali nekako sve išlo da pokažemo tu islamsku ljubav, ljubav prema Bogu, prema nama samima. Ali nigdje ne smije izostati ta ljubav. Ona je tako prema Bogu uzvišena da je nekako svaka i ova životna nedaća lakše podnesena kad imamo razvijenu tu ljubav. Drago mi ako jesmo uspjeli to probuditi u ljudima, a sudeći prema komunikaciji koja se ostvaruje, evo i ovom modernom tehnologijom komuniciranja, sigurno da bar jesmo dobrim dijelom doprinjeni. Ima li neka poruka?
Vjerujem da jesmo. Ova je emisija i ovo što smo radili, govorili, dotaklo mnoge. Hvala Allahu, mnogi su se i vratili. Vjeri, ja kažem sebi, sebebom ili produktom ovih emisija. Zbog toga smo i počeli raditi ove emisije. Mislim da smo radili nekih 40 ove 2-3 godine. Ako Bog daće Allah i da nastavimo, poruka je da sigurno nas neće Allah promijeniti naše stanje na bolje dok mi kao muslimani ne promijenimo sebe na bolje. A onda možemo očekivati Allahovu pomoć, njegove blagodati, njegov blagoslov i tako dalje. Mi jesmo kao muslimani, bošnjaci, ostavljeni na zapečku u jednom čošku. Mi smo graničari, tako reći, čuvari islama već stoljećima na krajnjem zapadu. Graničari moraju biti budni, ako oni zaspu, ne valja. Graničari jesu prvi na udaru, mi smo na udaru već stoljećima. Naši dušmani, naši neprijatelji nisu se promijenili. Njihove kandže, iskreženi zubi prema nama su i dalje tu. Slogan nož, žica, srebrenica se nije promijenio. On se i dalje rado izgovara u pijanom stanju, a Boga mi u budnom, iako pijana glava govori ono što trijezna misli. Tako da se mi moramo dobro, dobro zamisliti o našem položaju, gdje smo, šta smo, ko smo i kako ćemo dalje. Mi se uzdamo u NATO, uzdamo se u evropske integracije, koje smo se uzdali u UN formacije 93. 4. 2. i tako dalje. Međutim, naš jedini uzdanac i ono koga se možemo pouzdati jeste Allah Đelešanuhu. On je El Vekil koji se brine o nama, zastupa nas, ali ako smo mumini. Kaže Allah Đelešanuhu, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, nemojte se žalostiti, nemojte gubiti nadu, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, vi ste gornji, vi ste pobjednici, sa jednim šartom, uslovom, in kuntum mu'minin, ako budete mumini, ako budete pravi vjernici, tada Allahova pomoć neće izostati, tada se ne treba bojati. Međutim, sve do toga, ako se zaokružimo grijesima, harama, zlom, ako nam je sve drugo preče s onoga što jesmo, onda sam zabrinut, iako nekada samog sebe tješim nazor, ipak se ufatim u dubini duše da se bojim šta će biti sa nama. Da li će islam opstati na ovim prostorima? Jer ako nestane Bošnjaka, kažem još jednom, u kuhinjama se nekim kuhalo to da nas nestane, nismo djeca, znamo dobro što govorimo, iako danas nije popularno o tome govoriti, ali kad to postane manje popularno i nepopularno, bojim se onda će nam se ponovo to desiti. I što budemo više o tome govorili, stavljamo sebi jednu branu, jedan zid i kazat ću još nešto, da ne možemo samo govoriti, da ne zaboravimo, da ne zaboravimo. Daj da uradimo nešto, da budemo bolji, pa ćemo onda reći što nam se neće ponoviti. A da nam se ne ponovi Srebrenica ili nešto drugo, tako što smo govorili da ne zaboravimo, to nije garant da se ona neće ponoviti. Ali kad kažemo hoćemo da budemo bolji, da se promijenimo kvalitativno, e onda nam se neće dogoditi. Jer ako samo pričamo da zaboravimo, ostajemo isti ili postajemo još gori, bojim se da varamo sami sebe i svoju djecu. Ne govorimo im istinu. Ali ako znači budemo od onih koji hoće da se poprave, da budu bolji, da iskorače jedan korak prema Allahu Dželešanu, neka ove misije samo budu jedan korak ka našem gospodaru, Allah se tome obraduje, on žurno krene prema nama. E onda ćemo, ako Bog da, moći govoriti o nekoj svjetljoj budućnosti našeg naroda ovdje. I Allaha zato molim da se Allah pomogne Islam i muslimane i sve dobre i čestite ljude u svim krajima svijeta. Da pomogne Islam i muslimane tamo gdje im se čini zulum kao što je u Siriji, kao što je Palestini, kao što je Egiptu. Da pomogne Islam i muslimane u svim znači krajima, posebno ovdje na Balkanu, u Turskoj koja je uvijek bila naša majka koju mi gledamo sa posebnim očima i pogledom i posebno ovdje kažem Bosni, Sandžaku gdje žive Bošnjaci, muslimani, to je moj narod, to je naš narod i čovjek treba znati kojem narodu pripada. Allaha molim da se u Bosni i Sandžaku do sudnjeg dana Allahu sežda čini, njegovo ime spominje, mu se dove upućuju i da sala pomuni sačuva. Amin.
Naravno da kraj serijala ne znači kraj komunikacije onih koji žele da čuju nešto od vas, da potraže savjet, da se konsultuju.
Ja ću gledati i nakon mjeseca Ramazana, inšala, koji dolazi u junu, krajem juna, znači gledat ću nakon toga da svako zadnje srijede u mjesecu ima predavanje u Morića Hanu, mladim muslimanima, Sarači, Baščaršija, također širom Bosne i Hercegovine, čemu će ljudi biti obavješteni. Svi oni koji znači hoće da postave neko pitanje na mail, znači mail profesormusa@hotmail.com ili na Facebook stranicu, znači prof.saninmusa, to je znači Facebook stranica, da postavi tu pitanje. Uskoro će tu biti pokrenuta jedna rubrika savjetovalište gdje ću odgovarati na ova pitanja koja su tipa savjeta, ne tipa fetvi, halal i haram, to nije oblast kojom se bavim, nego tipa savjeta za život, odgovor na svakodnevna životna pitanja, kao što je bila ova naša emisija, svakodnevna životna, tako dalje.
Onda i ja vama želim svako dobro i evo uspjeh u onome što ste naumili u budući.
Također ja vama, ako Bog daje, da nam Allah svima podari hajr i dunjaluka i ahireta. Amin.
Poštovani gledalci, evo bilo je ovo nekako naše zadnje druženje u okviru ovog serijala. Pokušali smo, kažem, da uljepšavamo život zajedno. Zato i jeste naziv emisije Uljepšaj svoj život. Drago mi je ako smo uspjeli, kako reče profesor, napraviti taj korak skupa prema onome što nama treba, da očvrsnemo, da popravimo sebe, da budemo bolji. Želim vam svako dobro u ime svog kolektiva Radio Televizije Vogošća, ma gdje bili, da li to u Bosni ili van njenih granica. Dakle, dobro, pazite što radite, jer čini mi se da na ovom putovanju i na ovoj pozornici života u kojoj svi imamo svoju ulogu, jednog dana će ta uloga prestati i onda počinje novi život. Ipak, dakle, još jednom sve najbolje u ime kompletne ekipe koja se s vama družila u ovom serijalu Uljepšaj svoj život.